Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan siapa yang lebih engkau cintai pada hari Sabtu 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar?
Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair.
Alhamdulillah. Pada Ustaz, bisa dimulai kajian kita?
Siap. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb Alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan agama dan dalam urusan dunia kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, semua punya rasa cinta, mungkin semua juga pernah jatuh cinta, namun di antara semua cinta yang pernah memenuhi hati kita atau singgah di kalbu kita, siapa sih yang paling kita cintai? Kalau bicara cinta, maka ada cinta yang disebabkan karena keindahan lahiriah. Ada yang disebabkan karena kelezatan. Ada orang yang cinta sama makanan. Ada yang cinta dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Ada cinta yang disebabkan keindahan batininya. Sesuatu yang tersembunyi sebenarnya, tapi tampak dalam karakter dan perilaku. Dan ada cinta yang disebabkan perbuatan baik orang itu kepada kita. Ada banyak orang yang mencintai orang lain, mungkin secara penampilan dia tidak indah. Karakternya juga gak terlalu baik, tapi dia suka bantu kita. Maka biasanya kita akan jatuh cinta kepada orang tersebut. Jemaah rahimakumullah, tiga sebab cinta itu semuanya ada di diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang beberapa negara ya mungkin masih enggak kenal sama Rasul sallallahu. Digambarkan Nabi alaihi salatu wassalam secara penampilan enggak baik. Secara karakter enggak bagus. Secara kontribusi dan sumbangsih kepada umat manusia seakan-akan enggak ada. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan di diri Nabi kita alaihi salatu wassalam semua keindahan lahiriah. Orang yang melihat Nabi alaihi salatu wassalam akan mencintainya. Wajahnya nampak cahaya yang menafikan kedustaan. Perawakannya, beliau terjaga tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada wanita yang pernah melahirkan seseorang yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kalau sekarang orang pada menyatakan, oh ada fulan laki-laki tertampan ini itu. Tidak ada perempuan yang pernah melahirkan seperti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada mata yang pernah melihat yang seindah Rasul SAW. Kalau memandang kepada akhlak beliau, maka sempurna. Yang tidak ada kesempurnaan sesudahnya. Engkau bisa bayangin, gak ada yang lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara sumbangsih beliau kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam, afwan, untuk alam semesta ini, maka isinya semua adalah rahmat dan kasih sayang. Lalu kenapa masih ada yang tidak mencintainya? Sejak dulu, ada. Perorangan, kelompok, ormas, negara. Ada, ada. Apa sebabnya? Banyak. Komplikatif. Orang kadang-kadang kita mau jelasin sakitnya apa nih orang. Udah banyak penyakit. Ada hasad, iri, dengki, sombong. Dan yang paling berbahaya adalah kebodohan. Engkau kalau kenal sama Nabi SAW, engkau akan jatuh cinta. Heraklius itu Raja Romawi ingin datang untuk mencuci kaki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya orang-orang yang tidak kenal wajar kalau dia gak suka. Karena gak kenal dia. Tapi kalau dia tahu, dia kenal, dia punya ilmunya, tahu-tahu dia benci. Ini penyakitnya parah jemaah. Kadangkala seperti penyakit kanker yang sudah stadium akhir, udah dipotong, tapi masih harus mendapatkan pengobatan lanjutan di kemo. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang mendustakan Nabi SAW, ya, di surat Al-Mu'minun ayat 69. Allah berfirman, Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Nah, itu.
Ataukah mereka rasul mereka?
Nah, ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad SAW, karena itu mereka mengingkarinya. Naam jemaah. Kita lihat, kenapa mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW? Mereka enggak kenal. Mereka enggak tahu. Nabi ini lahir di kota Mekah. Kapan lahirnya? Orang-orang Mekah tahu. Siapa bapaknya? Kenal. Ibunya? Tahu. Kakeknya terkenal. Tumbuh besar, apa yang dikerjakan nih orang, penduduk Mekah tahu. Di masa muda beliau seperti apa beliau? Di masa kecil seperti apa? Ketika menikah seperti apa? Ketika berdagang, ketika berusaha seperti apa? Mereka tahu. Tapi kenapa mereka memungkirinya? Apa penyebabnya? Oh, ada penyakit lain. Sombong. Iri, dengki. Itu yang menyebabkan orang-orang akhirnya tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ketika ditanya oleh salah satu kawannya, empat mata dia ditanya, "Menurut engkau Muhammad itu salah apa benar? Kata dia. Muhammad benar lah, kata dia. Orang memang selama hidup kita enggak pernah ngeliatin dia berdusta. Masalahnya masalah hasad aja. Tatkala Bani Makhzum sama Bani Hashim ini bersaing. Tahu-tahu mereka mengatakan di antara kami ada Nabi. Kita ini sudah hampir sejalan ya, setara sama mereka. Tahu-tahu mereka mengatakan di tengah-tengah kita ada Nabi. Gimana kita akan menyaingin dia? Nggak mungkin sudah. Maka bagi kaum muslimin yang hidup di masa terbuka seperti sekarang. Ada yang mencintai artis-artis Korea. Ada yang mencintai pemain-pemain bola. Ada yang mencintai entahlah. Apalagi idola-idola yang dicintai oleh umat Islam. Hari ini kita perlu belajar. Ngaji nih. Dengerin. Kebanyakan kita, ya mohon maaf. Anak pun sama. Kita ini Islamnya keturunan. Makanya banyak ajaran Islam yang kita gak tahu. Kecuali yang belajar. Sedangkan persentase orang yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama jauh. Slogan yang selalu diucapkan, yang dijual, bahwasanya kita berusaha untuk balance, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, itu hanya omong doang. Di dunia nyata gak terbukti. Silahkan kau berangkat ke sekolah-sekolah yang ada. Agama hanya sampingan. Bahkan mungkin ada yang berpikiran mau dihilangkan pelajaran agama. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Dulu ada usulan bagaimana di KTP itu udah gak ada identitas agama, dihilangin kolom agama tuh. Ada ya seperti itu. Terus kita nih gak sama sama binatang. Kita nih hidup punya aturan. Makanya orang-orang tuh kadangkala kalau marah sama orang lain karena gak ikut aturan, keluar dari lisan dia kebun binatang. Tapi jangan sampai engkau ternyata termasuk yang ada di kebun binatang. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran mereka, matanya gak dipakai, hatinya gak digunakan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Mereka seperti sapi. Ya. Maka kalau bicara kita harus seimbang dunia akhirat, ya bismillah lah. Coba dievaluasi. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri. Sedangkan kita masih bisa bercermin melihat diri kita yang berbohong. Dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Mencintai Nabi alaihissalam wajib. Wajib. Kita harus mencintai Nabi dari segala-galanya. Allah Azza wa Jal berfirman di satu ayat, ayat 24 di surat Taubat. Allah mengumpulkan di ayat ini berbagai macam kenikmatan yang dicintai manusia. Tadi kita bicara kenapa kita cinta, ada banyak sebabnya. Ini Allah kumpulkan di sini semua kecintaan-kecintaan dunia ini yang hati kita bergantung ke sana, kita berambisi dengan itu, Allah letakkan di satu daun timbangan, dan di timbangan satunya itu ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Engkau milih mana? Mana yang lebih kau cintai? Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Yang artinya,
katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik.
Tuh, jangan sampai kita jadi orang fasik. Allah menyebutkan orang tua kita. Kau cinta kan? Ya. Anak, kau cinta sama anakmu. Bahkan orang tua berkorban untuk anaknya. Saudara, Masya Allah, kita hampir selalu hadir untuk saudara kita, istri-istri kita, bangsa kita, harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun kita bekerja. Bahkan sejak sekolah yang ada dalam benak kita mengumpulkan harta ingin jadi orang kaya. Bisnis. Orang takut tuh gagal dalam usahanya. Kemudian rumah. Orang kepingin punya rumah bagus ini itu. Kalau semua itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan Allah Azza wa Jal, ya tunggu aja. Kalian tunggu. Adab Allah akan turun. Gimana kau mencintai sesuatu yang sebenarnya kau akan tinggalkan? Kau akan berpisah dengan mereka. Itu kau akan lebih cintai daripada Allah perintahkan sesuatu kau tinggalkan. Kau lebih taat sama perintah bapakmu. Sesuatu dilarang dalam agama karena anakmu minta kau kasih. Sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan karena haram, gara-gara permintaan istrimu, engkau kerjain. Kalau kalian lebih mencintai semua itu daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu. Di surat Al-Ahzab, Allah menceritakan tentang kedudukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita tuh kedudukannya seperti apa? Terhadap kita. Kita ini pengikut Nabi ya. Engkau follower Nabi Muhammad SAW. Benar? Benar enggak? Engkau yang bisa jawab. Jangan-jangan engkau follower Ronaldo. Engkau jadi followernya artis fulan, idola fulan. Nabi Muhammad SAW ngomong doang. Ketika engkau jadi follower Nabi Muhammad SAW, gimana kita memposisikan diri kita dan di mana kita mendudukkan Nabi Muhammad SAW? Nah, Allah berfirman di Al-Ahzab ayat 6 ya. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliya'ukum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Yang artinya,
Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak atau waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu yang agama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.
Nabi itu lebih berhak sama diri kita. Lebih utama daripada diri kita sendiri. Para ulama menjelaskan, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di antara makna ayat yang baru saja kita baca di surat Al-Ahzab ayat 6 ini, prioritas itu ada di tangan Nabi SAW. Kita itu di hadapan Nabi alaihi salatu terserah Nabi mau ngapain sama kita, kita sami'na wa ata'na. Bapak kita nyuruh, Nabi nyuruh, Nabi dulu yang ditaati. Kenapa? Karena beliau kata Allah, aula bil mu'minin min anfusin. Mereka, Nabi SAW itu lebih utama, lebih berhak atas orang-orang beriman daripada mereka sendiri. Istri-istri Nabi itu ibu kita. Maka disebut istri-istri Nabi itu ummul mu'minin. Kemudian makna ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita itu enggak punya keputusan atas diri kita sendiri. Terus keputusan itu ada di tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa sih maunya Nabi sama kita? Suruh berangkat, berangkat. Engkau enggak usah berangkat. Sebagian sahabat Nabi sallallahu enggak boleh berangkat perang, enggak berangkat. Yang harus berangkat, berangkat. Enggak ada yang mengatakan gimana kok nanti mati? Siapa yang tanggung jawab kalau nanti terbunuh? Nabi itu lebih berhak atas dirimu. Dan keputusan yang diikuti adalah keputusan Nabi alaihi salatu wasallam dan bukan keputusan. Ahibati fillah. Begitu banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya cinta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena katakan wajib. Kalau kecintaan kebanyakan manusia kepada idola-idola itu, ya kebanyakan karena nafsu. Kalau ini karena tuntutan agama, tuntutan keimanan kita. Engkau beriman. Coba lihat KTP-mu. Benar engkau muslim. Buktikan cintamu kepada Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, tidak beriman. "Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Dia tidak dikatakan mukmin sampai dia menjadikan aku, yakni Nabi alaihi salatu wasallam, lebih dia cintai dari siapa? Dari bapak dia. Dari orang tua dia. Terus dari anak-anak dia. Bapak, anak. Terus dan dari seluruh umat manusia. Hari ini penduduk bumi 8 miliar kira-kira. Kita harus mencintai Nabi alaihi salatu wasallam lebih daripada 8 miliar manusia. Sebenarnya di hatimu ada berapa cinta? Coba engkau hitung. Paling tidak tadi yang di surat At-Taubah ayat 24, ya orang tua, anak, saudara, istri, bangsa, harta, bisnis, rumah, itu mungkin ada 8 jenisnya. Mungkin jumlahnya beda-beda. Tapi yang jelas, kau harus mencintai Nabi alaihi salatu wasalam lebih dari segalanya. Itu kalau engkau mengaku beriman. Kalau engkau kafir, ya enggak dituntutlah. Dia harus masuk dulu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru engkau jadi orang Islam. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam memegang tangannya Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah," atau Umar yang memegang tangan Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, alaika salatu wasallam ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Engkau demi Allah, engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari jiwaku sendiri. Dari diriku sendiri. Umar mengatakan, Nabi lebih dicintai dari segala sesuatu kecuali dari dirinya Umar. Artinya seakan-akan Umar lebih mencintai dirinya daripada Nabi SAW. Padahal ayatnya tadi, Nabi itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, lah enggak boleh kayak gitu, enggak bisa. Enggak diterima itu. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar tersentak. Lalu dia mengatakan, fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar, ya, aku baru sadar. Iya, engkau ternyata lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi SAW? Al'an ya Umar, sekarang Umar, baru benar. Ungkapan Umar yang pertama, tatkala dia mengatakan Nabi dia cintai lebih dari segala sesuatu alaihi salatu wasalam, kecuali dirinya sendiri, itu berdasarkan tabiat manusia. Tabiat manusia kayak gitu. Orang kalau nyetir mobil ya, dia sopir, yang di sebelahnya ada bosnya, ada orang tuanya atau siapa yang dia cintai. Tapi tatkala dia mau nabrak, insting dia menyelamatkan siapa? Diri sendiri. Bukan menyelamatkan yang di sebelahnya. Makanya kadangkala supir tuh selamat, penumpangnya yang tewas semuanya. Karena itu ada di dia, secara tabiat memang natural itu. Makanya Nabi SAW ketika Umar mengatakan hal itu, maka Nabi tegur. Enggak, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Disinilah tatkala Umar berbicara tentang keimanan, maka tentunya Nabi lebih dia cintai daripada dia sendiri. Ahibati fillah, tingkatan cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam disebutkan ada dua. Yang pertama adalah fardu ain, satu hal kewajiban mencintai Nabi SAW yang menuntut dia untuk beriman kepada risalahnya, kepada kenabiannya, menerima apa yang datang dari beliau, apa ajak perintah, larangan, diterima dengan cinta, tunduk, dengan hati yang lapang menerima. Itu hal yang wajib. Tapi ada tingkatan yang kedua, yang ini jadi amalan sunnah buat dia. Dia untuk naik lagi ya. Setelah dia melaksanakan yang wajib itu, dia berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW, adab-adab dan etika Nabi, bagaimana beliau bergaul dengan keluarganya, sama kawan-kawannya. Ini menjadi sesuatu yang dianjurkan bagi dia untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Haibati fillah. Ustaz, itu kan para sahabat tadi cerita Umar ya. Mungkin ada cerita sahabat-sahabat yang siap pasang badan demi untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat itu ya, mengorbankan semua hartanya demi untuk perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita gimana? Kita kan enggak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana kita bisa cinta? Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min asyaddi ummati li hubban, termasuk umatku yang paling cinta kepadaku. Siapa? Termasuk umat Nabi yang paling cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nasun yakununa ba'di, mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku mati. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Yang orang ini siap untuk mengorbankan keluarganya, mengorbankan semua hartanya demi untuk melihat Nabi alaihi salatu wasalam. Itu cinta tuh yang paling dahsyat. Kita lihat nih bagaimana sebagian masyarakat ketika dia cinta sama salah satu aktor drama Korea, drakor. Lalu aktor itu datang ke Jakarta, dari Jember berangkat ke Jakarta. Dari luar pulau beli tiket, naik pesawat untuk berjumpa dengan kekasih dia. Dengan orang yang dia cintai, yang dia lihat selalu. Dia ingin dekat sama orang tersebut. keluarganya ditinggalin, suaminya kadang-kadang ditinggalin. Cinta buta. Kalau itu untuk Nabi SAW, enggak apa-apa. Karena itu cinta yang memang diwajibkan atas dirimu. Kita harus mencintai Nabi SAW dari semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah termasuk yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah rahimakumullah. Taib, kita perlu bertanya, kenapa kita cinta kepada Nabi SAW? Kenapa? Yang pertama, karena Allah cinta sama Nabi SAW. Pemilik bumi ini, yang kita sekarang singgah, kita ada di Indonesia, anak ada di Pulau Jawa, mungkin sebagian ada di pulau lainnya. Ketahuilah bahwasanya pemilik pulau-pulau ini itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Terus, ya karena Allah cinta sama dia, kita wajib mencintainya. Rasul SAW mengatakan, walakin sahibukum khalilullah. Akan tetapi sahabat kalian, yakni dirinya, yakni Nabi SAW adalah khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jal. Bayangkan jemaah, Allah Rabbul Alamin itu enggak pernah manggil ni makhluk dengan panggilan namanya. Enggak pernah. Engkau lihat, engkau baca Al-Quran Karim, Allah enggak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Ahmad, enggak ada. Tapi kalau kita melihat nabi-nabi lainnya, nabi-nabi itu orang-orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan di antara semua nabi, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi Adam dipanggil Ya Adam uskun anta. Wahai Adam, tinggal engkau bersama istrimu di surga. Terus Nabi Musa, kalimullah. Allah tuh bicara sama Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk ulul azmi minar rusul. Tapi apa kata Allah? Ya Musa, inni stafaituka. Panggil Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim, yang juga kekasih Allah Azza wa Jal, masih dipanggil, Ayya Ibrahim. Panggil ya Ibrahim. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah aja gak pernah manggil namanya. Tapi dipanggil dengan sifatnya, dengan makomnya, dengan kedudukannya. Kita nih kalau kita lihat ya bagaimana penghormatan kita kepada Bapak Presiden. Masa kita panggil, Jokowi? Enggak. Akan lebih utama kalau kita memanggil dia Bapak Presiden. Ya telah hadir bersama kita Bapak Presiden, wahai Bapak Presiden, ya itu termasuk panggilan kehormatan. Ini manusia jemaah. Ini yang menghormati Nabi SAW, yang menciptakan Rasul SAW. Yang punya bumi ini. Yang punya tempat Anda sekarang, Anda lagi ngomong itu yang punya itu cinta sama Nabi SAW. Kau sekarang tinggal di mana? Kau duduk di mana sekarang? Kau dengerin di mana? Ketahuilah yang punya tempatmu itu cinta kepada Nabi SAW. Kita tuh biasanya kalau kerja di sebuah perusahaan, kita tuh bagaimana mencintai pemilik perusahaan. Anaknya kita cinta. Anaknya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Yang kedua, kita cinta kepada Nabi SAW karena Allah telah menunjukkan kepada kita kesempurnaan kasih sayang ini Nabi, keagungan sifat beliau alaihi salatu wassalam kepada umatnya, itu Allah jelasin dan kita sampai hari ini merasakan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Kita secara naluri, kita itu akan suka sama orang yang sayang sama kita, yang kesian sama kita, yang memberikan manfaat kepada kita, yang selalu menolong kita. Kira-kira gimana kita sama orang kayak gitu? Kita cinta sama tuh orang. Kita dibantuin sekali sama orang, kita ingat terus sama tuh orang. Ya Allah, fulan tuh baik banget. Sekali engkau dibantu. Sedangkan Nabi SAW seluruh hidupmu tuh, di situ ada kasih sayang Nabi SAW ketika beliau berjuang berdakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju ke cahaya yang penuh dengan keindahan. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Taubah ayat 128 menceritakan tentang kasih sayang Nabi ini. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya,
telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Itu tuh Nabi SAW. Beliau ingin keselamatan kita. Kenapa beliau siap berdarah-darah dilemparin batu? Pulang dari Taif. Apa sih yang membuat beliau berangkat ke Taif? Ingin menyelamatkan umat manusia. Datang ke sana. Sampai Taif dihinakan Nabi SAW. Dikirim tuh anak-anak kecil, anak-anak yang masih bodoh. Berdiri dua baris, Nabi lewat dilemparin batu sama mereka. Sallallahu ala Nabi SAW. Sampai berdarah-darah kakinya. Zaid bin Haritha berusaha melindungi Nabi SAW dan dia pun terluka. Setelah jauh dari Taif, datang malaikat Jibril. Bersamanya malaikat penunggu gunung. Lalu kata Jibril alaihissalam, nih Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Lita'murahu bimasyita. Agar engkau nyuruh dia, terserah engkau. Allah melihat apa yang dialami oleh engkau dari kaummu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Malaikat penjaga gunung ini mengatakan, menawarkan sebuah jasa. Apa jasanya? Jasa menghancurkan penduduk Mekah atau penduduk Taif. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku timpakan dua gunung ini. Bukan digempain. Dicabut tuh gunung, ditimpakan kepada mereka, habis mereka. Selesai urusannya. Orang-orang yang menyakitimu selama ini, gak akan menyakitimu lagi, udah. Apakah Nabi menerima tawaran itu? Sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang beliau menghalangi beliau dari melakukan itu. Tapi beliau malah mengatakan, arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bi syai'. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi-generasi yang baik. Generasi-generasi yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bapaknya enggak benar, tapi tetap diharap anaknya. Ahibati fillah, kalau kita mau contoh bagaimana tentang kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu ketika jadi imam, kalau dengar suara anak nangis, seorang wanita mungkin bawa anaknya, anaknya menangis, sholatnya beliau, beliau itu niat untuk memanjangkan sholatnya, dipendekin sholatnya. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kok cepat sholatnya gitu. Nah, aku mendengar tangisan anak itu. Kasihan sama ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat pun beliau masih menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Berapa banyak ucapan Nabi SAW. Laula an asyukka ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan lakukan ini dan itu. Tapi beliau tidak melakukan. Karena tidak ingin memberatkan kita. Tidak ingin menyusahkan. Ma khuyira bainal amrain. Tidaklah Nabi dikasih dua pilihan. Dikasih dua pilihan. Melainkan beliau akan memilih yang lebih mudah buat umat. Selama enggak ada dosa di sana, Nabi akan memilih yang termudah. Kenapa Nabi SAW meninggalkan sholat terawih berjamaah? Setelah tiga malam sholat berjamaah, lalu beliau enggak sholat lagi. Para sahabat tungguin di masjid. Ditungguin tuh Nabi SAW supaya keluar menjadi imam buat mereka. Tapi beliau gak keluar dari rumah. Keesokan harinya, beliau menjelaskan. Kenapa beliau gak keluar? Kenapa beliau tidak mengimami para sahabat? Kata beliau, aku takut sholat terawih itu diwajibkan atas kalian. Dan kalian gak bisa. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Ahibati fillah. Masih ingat cerita burung. Ketika Nabi bersama para sahabatnya singgah di sebuah tempat. Tahu-tahu ada burung kecil yang berterbang. Terbang di dekat pundak Nabi, di telinga Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Man faja'a hadhihi biwaladiyah. Siapa yang ngambil anaknya burung ini? Ana ya Rasulullah, kembalikan. Subhanallah. Burung mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian jamaah, Rasulullah SAW itu telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan yang kita perlukan. Dan telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang berbahaya buat kita agar kita menjauhinya. Sampai-sampai ada orang Yahudi yang bertanya kepada sahabat Nabi, kalau enggak salah Salman Al-Farisi. Ditanya, "Allamakumun Nabi, allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah?" Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Sampai urusan buang hajat, BAB. Iya. Naam jamaah. Ini yang Islam dari lahir. Kadangkala BAB-nya gak sesuai dengan sunnah. Gak ngikutin Nabi SAW. Kita tuh masuk keluar toilet. Diajarin sama Nabi SAW. Apalagi yang urusan besar ya. Urusan pribadi aja diajarin. Gimana urusan yang besar-besar. Segala sesuatu sudah diajarkan Nabi SAW. Dan Nabi menyuruh liyubalighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir pada waktu sampaikan kepada yang tidak hadir. Itu kepedulian Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak ikut. Pada majelis taklim itu, pada kajian itu, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada yang di belakangmu. Sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Kalau kita melihat ya tentang ajaran Nabi kita alaihi salatu wasalam, kita tuh akan mengenal Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Masa Ustaz? Iya. Kalau ana ditanya berapa jumlah uban ana enggak tahu. Tapi jumlah uban Nabi alaihi salatu wasalam sahabat tuh menjelaskan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana duduknya Nabi? Gimana jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana tidurnya. Gimana makannya. Gimana berbicaranya. Gimana tatkala naik kendaraan. Gimana turun dari kendaraan. Gimana tatkala masuk rumah. Gimana tatkala makan bersama istrinya. Mandi berdua bersama istrinya. Bagaimana beliau diranjang. Semuanya. Lalu engkau gak cinta sama Nabi SAW. Orang-orang yang engkau idolakan itu, engkau tahu dia apanya? Tato dia? Oh, ada tatonya. Kemaksiatan dia? Lalu engkau masih cinta sama mereka? Ahibati fillah. Yang ketiga yang membuat kita cinta kepada Nabi SAW, dia keistimewaan beliau. Yang tadi kita sampaikan, semua kemuliaan yang ada pada manusia. Ada manusia, kita tahu kawan-kawan kita umpamanya, oh fulan itu orangnya Masya Allah. Sir. Fulan itu orangnya dermawan. Tapi dia ya untuk berjihad kurang. Fulan ini Masya Allah, sir, pemberani. Engkau tinggal sebutkan semua sifat-sifat mulia. Yang mungkin tercecer di banyak manusia. Semua itu terkumpul di diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Terus, masa kita enggak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, cinta Ustaz, cinta Ustaz. Siapa yang tidak cinta sama Nabi SAW? Kita lebih mencintai Nabi SAW daripada diri kita sendiri. Buktinya kita ini sekarang dalam kondisi Perancis tuh. Kita boikot Perancis. Kita tidak beli barang-barang Perancis. Nah, tapi bukan hanya itu tanda cinta. Bukan hanya itu. Jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi SAW itu hanya sesaat. Hanya sebagai bentuk refleks. Gara-gara ada kejadian Perancis ini. Oh, di situ kita tunjukkan kita, cinta kita. Setelah itu enggak. Dan ini kurang berguna buat kita. Tatkala cinta sesaat. Setelah itu engkau tinggalkan. Maka ini penting. Kita bicara tanda cinta ini supaya engkau bisa mengkoreksi. Ana, bukan cuma antum. Ana bisa mengkoreksi diri ana. Betul enggak ana ini cinta, ngomong-ngomong cinta? Yang pertama, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan mengikutinya. Ikut Nabi. Jangan kau bilang cinta sama Nabi SAW, Nabi berangkat ke timur, kau berangkat ke barat. Nabi berangkat ke masjid, engkau berangkat ke bioskop. Lu gimana? Katanya cinta sama Nabi SAW. Ikutin Nabi SAW. Ikutin. Jalan di belakang Nabi SAW. Apa yang dikerjakan Nabi, kerjakan. Amalkan sunnahnya. Haibati fillah. Mengikutin. Menjalankan sunnahnya itu bukti cinta. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah bait syair Majnun Layla. Kita tahu kisah cinta Qais dan Layla. Bagaimana sampai Qais ini katakan Majnun, udah gila sama Layla dia. Dia tuh gila. Cintanya udah sampai gila. Apa kata Ibnul Jauzi? إذا قيل للمجنون ليلى تريد أم الدنيا وما فيها وطواياها. Kalau dikatakan kepada Qais, Majnun Layla ini, engkau mau dunia atau mau sama Layla? Engkau dikasih dunia dan isinya atau dikasih Layla? Dikasih Indonesia jemaah. Indonesia, engkau sudah pegang Indonesia semuanya. Semua hartanya milikmu, semua asetnya milikmu, atau Layla. Dia cinta sama Layla. Mana yang dia pilih? Apa kata Majnun? Laqala ghubarun min turabi ni'aliha ahabbu ila nafsi wa ashfa li balwaha. Engkau tahu kata dia, debu yang di sandalnya Layla itu lebih aku cintai daripada semuanya. Debunya saja. Itu cinta saja. Itu lebih aku sukai. Sudahkah kita seperti itu sama Nabi alaihi salatu wassalam? Ini majnun. Makanya kadang-kadang kalau antum lihat orang udah gila sama perempuan, dia tinggalin orang tuanya. Nggak ngurus sama orang tuanya. Dia nikah kabur kemana. Orang tuanya mengatakan, aku nggak kenal lagi sama engkau. Nggak peduli dia. Karena dia udah cinta tuh. Tapi sama Nabi alaihi salatu wassalam, cinta ini cinta pilihan jemaah. Bukan cinta nafsu. Bukan. Tapi cinta untuk naik ke atas derajat-derajat yang tinggi. Ahibati fillah. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, "Faman ahabballahu wa rasulah." Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan yang benar yang bersumber dari hatinya, maka kecintaan itu akan menumbuhkan di hatinya. Kecintaan kepada Allah akan melahirkan cinta kepada apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan ridha apa yang diridhain Allah dan Rasulnya. Dia akan marah. Marah dia. Terhadap sesuatu yang Allah murka dan Rasulnya murka. Dan dia akan menggunakan raga dia. Untuk membuktikan cinta dan kebencian ini. Ketika dia berbuat sebuah amalan dengan raganya yang bertentangan dengan keinginan Allah Azza wa Jalla, dia melakukan yang haram. Manusia. Dia meninggalkan yang diwajibkan. Maka itu sebagai tanda kurangnya cinta dia yang wajib. Hendaklah dia bertobat dan kembali kepada Allah. Menyempurnakan cinta yang wajib. Itu yang pertama. Engkau cinta sama Nabi SAW? Ikutin Nabi SAW. Ikutin. Jalan di belakangnya. Gimana mau jalan di belakangnya yang kau gak kenal sama Nabi SAW? Sebagian lebih kenal sama idola dia dari artis-artis dan pemain bola. Lebih kenal dia tanggal lahirnya, kapan punya anak, kapan menikah, punya usaha ini dan itu. Tahu berangkat kemana, datang dari mana. Maka engkau pelajarin tentang Nabi SAW. Yang kedua, bukti cinta, engkau akan sering-sering mengingatnya. Dan engkau akan banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa bukti Allah cinta sama Nabi SAW? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh. Kalau cinta sama Nabi SAW, sering-sering mengingat Nabi SAW. Buktikan. Hari ini, Anda baca hadis Nabi SAW. Besok Anda baca lagi ucapan Nabi SAW. Hari ini Anda membaca ketika Nabi SAW lahir. Keesokan hari engkau membaca, Anda sudah sampai kepada pembahasan ketika Nabi SAW menikah sama Khadijah. Ketika Nabi turun wahyu kepadanya. Ketika Nabi turun dari Gua Hira. Engkau baca. Ingat sama Nabi SAW. Baca tuh. Apa istilahnya orang itu kalau punya memori. Tentang Nabi SAW. Diulangi lagi. Kau baca ketika Nabi SAW sampai kota Medina. Ngapain aja sih Nabi SAW? Ketika Nabi perang. Di mana posisi beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu akan membuatmu banyak solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kita nih ngaku cinta solawat setahun sekali. Solawat hanya tiap Jumat kadangkala. Ketika ada acara. Seharusnya. Setiap hari. Di waktu-waktu yang luang. Basahi bibirmu. Dengan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang ketiga, kalau engkau cinta sama Nabi SAW, engkau ingin melihat Nabi SAW. Dan engkau rindu sama Nabi SAW. Coba dicek, dadanya dibuka, jantungnya dikeluarin, dibelah. Buka tuh jantungnya. Ada enggak di dalam jantungmu keinginan untuk berjumpa sama Nabi SAW? Rindu, kapan aku berjumpa sama Nabi SAW? Dan semua ini berangkat dari yang kedua tadi. Ketika engkau suka membaca sejarah Nabi SAW. Membaca sabda-sabda Nabi. Ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Engkau jadi kepingin, ya Allah, kapan ya kau jumpa sama Nabi SAW? Ada enggak di jantungmu? Buka jantungmu. Bagaimana sahabat Nabi? Ahibati fillah. Bilal bin Rabah. Tatkala dia hendak meninggal dunia. Istrinya menangis. Kita tahu Bilal, sejak Nabi SAW meninggal dunia, Bilal enggak mau azan lagi di Medina. Dia berangkat ke Syam. Dia berjihad di jalan Allah SWT. Enggak tahan dia untuk tinggal di tempat itu lagi. Ketika dia hendak meninggal dunia, istrinya menangis. Kata Bilal, la tabki, kau jangan nangis, kata dia. Wa karba, kata Ibrahim, wa faraba. Aku gembira, aku mau mati. Kenapa? Ghadan nalqal ahibba. Muhammadan wa sahbah. Besok, aku akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Aku akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Subhanallah, jemaah. Itu tuh kerinduan yang ada di diri sahabat Nabi untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti kita contohkan tadi. Manusia ini kepingin berjumpa dengan idola dia, kepingin dia. Kalau idola dia ustaz, ya Allah kepingin banget dia ketemu sama tuh ustaz. Kepingin ustaznya diundang ke rumahnya, makan di rumahnya, dia ingin memuliakan itu ustaz. Ketika idola dia adalah seorang artis, dia ingin berjumpa ngelihat seorang aktor, Allahu Akbar. Kenapa antum lihat orang kadang-kadang masang foto-foto orang-orang yang ya dia sukai? Letakkan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadamu, di dalam jantungmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang keempat, bukti cinta adalah mencintai Al-Quranul Karim. Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quranul Karim ini? Nabi itu bawa Quran nih sebagai petunjuk untuk umat manusia. Apabila engkau cinta kepada Al-Quranul Karim, maka insyaAllah engkau cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, sebenarnya masih panjang cerita tentang cinta ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, kan tadi kita juga mulai terlambat ya. Minta maaf kepada jamaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal. Akhtufel.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan juga tentang mencintai Rasul. Ini untuk pertanyaan pertama dari Timur Tengah, Ustaz.
Jauh banget dari Timur Tengah ini.
Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah kita dakwah bisa sampai ke seluruh negara ini, Ustaz. Jadi ini mau bertanya, Ustaz, terkait insiden di Prancis, ada beberapa negara Islam yang memboikot terhadap beberapa produk-produk Prancis. Dan saya melihat hal tersebut seperti pernyataan politik yang perlu dilakukan untuk menegaskan bahwa negara tersebut merasa sangat tersinggung terhadap statement yang diberikan oleh kepala negara Prancis. Namun, Ustaz, pertanyaannya adalah, apakah kita pribadi juga sebaiknya melakukan hal-hal boikot seperti ini terhadap produk-produk Prancis yang masih ada, Ustaz? Karena banyak juga produk-produk milik swasta yang sepertinya itu nggak ada kaitan langsung dengan pemerintah Prancis sendiri. Bagaimana baiknya ya Ustaz? Jazakallah khairan.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara memboikot, dalam rangka membela Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagai pemerintah, maka jalankan dia apa yang mampu dia kerjakan. Sebagai sebuah ormas, laksanakan. Sebagai sebuah pribadi, individu, laksanakan apa yang bisa kau kerjakan sebenarnya. Jadi kalau dikatakan pemerintah di Timur Tengah itu memboikot, rakyatnya gimana? Seharusnya engkau lebih ikut, karena itu lebih mudah buat engkau. Negara ini konsekuensinya besar ketika memboikot. Kadangkala ada urusan kesepakatan dagang antara negara-negara tersebut, jemaah. Sehingga kadang-kadang kita ngeliat kenapa dia nggak memboikot, yang ini memboikot. Kadang-kadang mereka ya terjebak dalam kesepakatan yang telah mereka sepakati. Yang kalau mereka memboikot mungkin akan membahayakan posisi negara mereka. Tapi pribadi lebih mudah kita memboikot. Karena pada dasarnya kita nggak beli produk Prancis itu nggak ada urusan gitu loh. Terus Ustaz, itu Ustaz, produk itu kan bukan milik pemerintah Prancis. Milik swasta. Ya. Dengan kita memboikot produk-produk milik swasta itu, harapannya mereka akan menekan pemerintah mereka. Karena mereka terdampak gitu loh. Gara-gara pemerintah mereka, swasta terdampak. Seperti negeri kita Indonesia. Kadangkala ada kebijakan-kebijakan pemerintah, memang kebijakan pemerintah, tapi dampaknya kepada swasta. Itu terjadi. Dan bagaimana sekarang ke swasta ini berdampak, yang tadi kita tidak membeli produk-produk yang memang milik perusahaan swasta Perancis. Kita tinggalkan. Masih ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, Ustaz, yang kau mungkin berhenti kalau bicara minum susu, alhamdulillah bisa cari susu segar, umpamanya. Ketika ada produk Perancis yang memang biasa yang kau minum. Dan itu akan berdampak kepada swasta, iya. Mereka ngitung jemaah, orang-orang kafir ini, dalam benak mereka itu dunia. Yang ada pagi, petang, malam itu adalah naiknya saham, turunnya saham, keuntungan, pembelian bertambah, pembelian bertambah. Itu yang ada dalam benak mereka. Sehingga tatkala turun jumlah pembelian, itu sakit mereka, sakit. Oh cuma sedikit Ustaz. Ya Allah, mereka itu menghitung sen. Sen mereka hitung. Maka jangan dianggap remeh. Peran kita sebagai muslim ketika memboikot, mungkin engkau satu keluarga tidak membeli. Ya mungkin hitungannya Ustaz, anak biasanya beli produk Perancis satu bulan, memang 100 ribu. Engkau pikir cuma 100 ribu tidak berdampak, berdampak dengan mereka. Apalagi kalau engkau melakukan itu karena cinta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum Ustaz. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, apa saat ini ingin mencari dan belajar lebih dalam tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mempelajari kitab dan membaca sirah nabawiyah. Yang ingin saya tanyakan adalah selain mendengarkan atau mendatangi kajian-kajian yang ada bahasan tentang sirah nabawiyah ini, ana ingin sekali membeli kitab atau buku sirah nabawiyah. Adakah mungkin dari Ustaz rujukan atau rekomendasi buku yang baik untuk dibaca dan insya Allah bisa dibaca sampai anak keturunan nanti? Jazakumullah khairan. Masyaallah.
Nah, jemaah subhanallah ya. Ana lihat umat Islam sejak zaman dahulu itu telah berlomba-lomba untuk menyusun perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika belum di masa pencatatan, mereka itu mengajarkan sirah Nabi kepada anak-anak mereka. Itu dengan disuruh menghafal itu anak-anak jamaah. Sampai dikatakan oleh cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, kata dia, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu kama nu'allam surah min al-Quran. Kita diajarin perjalanan hidup Nabi, peperangan-peperangan Nabi, sebagaimana kita diajarin satu surat dari Al-Quran. Maka sudah dari dulu banyak sekali kitab-kitab tersebut. Di antara kitab yang mungkin bisa dijadikan rujukan ya, ada kitab besar, ada kitab yang ringkas. Mungkin yang ringkas seperti kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Itu bagus. Kemudian ada juga kitabnya Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid ya, Fiqih Sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu juga bisa dijadikan rujukan berkaitan dengan faedah-faedah pelajaran-pelajaran dari sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kitab yang besar ada buku judulnya Siratu Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham yang dia lebih luas tapi hanya saja kurang peduli dengan memberikan penjelasan tentang kesahihan riwayat-riwayat yang disebutkan di sana. Tapi kitab itu seperti sebuah ensiklopedia yang menggabungkan semua cerita, pokoknya ada cerita digabungkan di sana. Sehingga bermanfaat untuk membaca sejarah Nabi dari segala sudutnya. Tapi tetap kita harus berhati-hati ketika mendapatkan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Barakallahu fikum. Nah.
Selanjutnya Ustaz, ini mungkin banyak di daerah-daerah dan saya sering melihat hal ini juga Ustaz. Bagaimana, apa benar kalau misalnya ada orang yang mengaku pernah berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, lalu adakah amalan agar kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, setan itu tidak bisa menyerupai Nabi alaihi salatu wasallam. Setan itu bisa menyerupai Abu Bakar, bisa menyerupai Umar, bisa menyerupai yang lainnya. Kadangkala orang tidur mimpi berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi yang dia lihat itu setan. Dia berjumpa sama gurunya. Gurunya yang sudah mati bertahun-tahun dia berjumpa. Bisa jadi itu setan. Tapi kalau Nabi alaihissalatu wassalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani faqat ra'ani, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka yang dia lihat adalah aku. Karena setan itu tidak dapat menyerupaiku. Jadi kalau memang engkau melihat Nabi SAW, hanya saja mimpi orang-orang itu beda-beda. Ada yang mimpinya hanya isyarat. Isyarat, dia tidak melihat wajah Nabi SAW. Dia tidak melihat perawakan Nabi SAW. Seakan-akan kasih tahu, itu loh Nabi SAW. Berarti ya, belum tentu itu Nabi SAW. Tapi kalau yang dilihat benar, rupanya itu seperti apa? Ya seperti yang diceritakan para sahabat Nabi SAW. Jenggot Nabi SAW ada ubannya? Iya, tapi gak banyak. Ada beberapa lintir uban Nabi SAW. Kalau engkau bermimpi dengan seorang jenggotnya putih semua, itu bukan Nabi SAW. Karena Nabi jenggotnya enggak putih semua. Engkau berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpimu, oh Nabi itu orangnya kurus ya. Enggak. Nabi itu gagah orang. Engkau melihat Nabi SAW dalam mimpimu, alisnya nyambung. Menakutkan seperti itu. Itu bukan Nabi SAW. Maka buat orang-orang yang dalam mimpinya, diceritakan di sana yang engkau lihat tuh Nabi SAW. Setelah itu engkau buka buku Asy-Syama'il Muhammadiyah. Buku tentang sifat-sifat Nabi SAW. Engkau lihat. Apakah sesuai dengan yang engkau lihat di sana atau tidak? Kalau ternyata tidak sesuai, oh berarti yang aku lihat bukan Nabi SAW. Karena ada orang dulu yang datang ke Ibnu Sirin ya. Diceritakan kepada gurunya, aku mimpi berjumpa Nabi SAW. Kata gurunya, sifhuli. Coba engkau gambarkan seperti apa yang kau lihat. Seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dia cerita, apa kata gurunya? Yang kau lihat Nabi SAW. Datang lagi orang mengatakan, aku bermimpi melihat Nabi SAW. Seperti ini, seperti itu. Bukan, kau gak lihat Nabi SAW. Nabi gak seperti itu. Maka ini pentingnya orang untuk belajar tentang Nabi SAW. Supaya gak dibohongin sama setan. Kalau engkau enggak tahu gimana wajah Nabi alaihi salatu wasallam, gimana perawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu dia bawa ajaran-ajaran, "Oh, aku dapat amalan ketika aku mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apakah Nabi masih bisa menambah amalan buat umatnya? Syariat baru enggak. Kalau mengingatkan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan syariat yang sudah ada. Lalu apa amalan supaya kita bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta. Tumbuhkan cintamu. Tumbuhkan kerinduanmu. Orang tuh dengan kerinduannya kebawa tuh nanti insya Allah dia akan berjumpa dengan Nabi SAW. Berbanyak salawat buat Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari ikhwan kita. Bagaimana bacaan salawat Nabi yang sesuai sunnah? Karena banyak yang salawatan dan nggak sesuai ajaran dari Rasulullah. Lalu juga ada ini dapat broadcast salawat yang seperti ini, Ustaz. Allahumma shalli ala Nuril Anwari wa Syiril Asyari wa Tiqil Ajari wa Fihmati Babil Yashari Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Muhtari wa Ahiril Adhari wa Ashabihil Ahyari Adada Ni mi lahi wa ifadi, yang artinya ya Allah limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, belakang layar dari segenap rahasia, penawar sedih dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan yakni junjungan kami Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpilih keluarganya yang mahasuci dan para sahabatnya yang mulia sebagai hitungan nikmat yang maha kuasa dari karunia-Nya. Ini dari Abu Dastan di Cigadung. Barakallahu fikum Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara solawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alhamdulillah, para sahabat Nabi telah menukilkannya buat kita. Dan mereka juga telah mengamalkannya. Allah tatkala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam, kita udah tahu. Tapi kalau bicara solawat, gimana solawat kepadamu? Lalu Nabi SAW mengatakan, Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Atau ada lafad-lafad lainnya seperti Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Itu beberapa model salawat dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, apakah boleh Ustaz? Pertanyaan, bolehkah kita bersolawat sama Nabi Alaihissalam yang mungkin tidak ada sunnahnya? Artinya Nabi tidak mengajarkan solawat tersebut. Para ulama menyebutkan solawat ini kan doa, selama tidak mengandung unsur berlebih-lebihan, melebihkan Nabi dari makomnya. Karena ada orang jemaah yang ingin mengungkapkan cintanya sama Nabi Alaihissalam, tapi dia hanya kelewatan. Ada pula yang kebangetan dalam kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi disebutkan ya tentang Nuril Anwar ya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ala Nuril Anwar, dikatakan Nabi Alaihi Salatu Wasallam itu cahayanya, cahaya ya. Maka ketahuilah bahwasanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam memang cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau bukan tercipta dari cahaya. Jadi lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang global yang tadi disebutkan itu, membuat kita harus meneliti lebih dalam lagi. Apa maksudnya? Ketika mengatakan Nuril Anwar, maksudnya Nabi itu diciptakan dari cahaya. Jadi semua cahaya ini adalah dari cahaya Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak, Nabi tercipta dari tanah. Jadi ungkapan itu memerlukan penjelasan. Maka tatkala kita dapat lafad-lafad, solawat-solawat yang ya membingungkan kita ketika kita membaca artinya, kok seakan-akan berlebih-lebihan ya, tapi kok kayaknya enggak juga, tinggalkan tatkala itu. Da ma yaribuka ila ma la yaribu. Nabi alaihi salatu wasallam membuatkan untuk kita sebuah pegangan. Tinggalkan yang meragukan menuju ke tidak yang meragukan. Itu lebih aman buat engkau. Jadi lafad-lafad salawat yang kita gak tahu, yang juga tadi kadangkala sebagian orang mengatakan, oh ini lebih baik dari salawat ini, yang membacanya akan mendapatkan khasiat ini dan itu. Ini memerlukan qala Allah, qala Rasul. Ketika itu bikinan manusia, maka gak bisa dia memberikan khasiat-khasiat sendiri. Engkau siapa? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Masya Allah Ustaz, berarti emang ya kita, ingat dan ikuti itu penting banget dimaknai bagaimana cara mengikuti dan mengingat. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oh, ini bagaimana kita dalam memahami yuhi wahyum itu pada saat bersalawat, dan bagaimana caranya kita agar membaca iftitah sesuai dari tuntunan Rasulullah, karena masih ada beberapa yang miss di sini Ustaz. Berkofikor.
Tunggu, Afan, Tufel yang barusan memahami apa yuhi wa yumit?
Yuhi wa yumit itu pada saat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pada saat bersalawat Ustaz.
Iya.
Sebelumnya kan biasa langsung wahwal kulli syai'in qadir, ada juga yang
mungkin iya, mungkin bukan salawat ya. Kalau yang itu berkaitan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, lafaz itu sebenarnya di beberapa hadis disebutkan. Jadi dua-duanya boleh. Jadi kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu yang banyak seperti itu. Tapi beberapa lafaz disebutkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga itu menjadi ucapan yang diperbolehkan. Adapun bicara iftitah atau istiftah ketika sholat, ada banyak. Sehingga sebagian orang itu mengingkari perbuatan orang karena dia enggak tahu. Umumnya dia biasa membaca ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Kemudian dia melihat orang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Dia merasa, engkau bacaan dapat dari mana gitu. Ataulah ada lagi yang membaca Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras Samawati wal Ard. Dia akhirnya jadi kebingungan. Maka nasihat ana kepada teman-teman yang mungkin tadi mendapatkan sebuah amalan, sebuah bacaan iftitah dalam sholat yang dia belum tahu, maka coba dicari tahu. Alhamdulillah salah satu buku yang lumayan lengkap ya, menggabungkan doa-doa iftitah sebelum sholat itu atau di awal sholat adalah bukunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sifat Sholat Nabi. Di situ disebutkan riwayat-riwayat tentang iftitah, nanti riwayat-riwayat tentang bacaan ketika sujud yang beragam, bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal. Insya Allah dengan itu kita semakin khusyuk sholat kita karena kita punya bacaan yang banyak yang bisa kita baca. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.
Oke, Ustaz, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ikhwan Aditya, jamaah dari Solo. Suka mendengarkan kajian Ustaz dan alhamdulillah akhirnya hari ini bisa join di web meeting. Jazakallah khairan admin yang bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Ustaz mau tanya di luar tema, mohon nasihatnya bagi teman-teman yang habis gagal tes CPNS dan bagaimana caranya supaya ikhlas menerima kenyataan gagal. Terlebih hanya persoalan dunia. Mungkin tidak saja hanya mengalaminya, bukan hanya ikhwan ini yang mengalaminya, yang gagal secara berkali-kali. Padahal sudah berusaha dan berdoa. Hati merasa berat ketika teringat kalau gagal, Ustaz. Terlebih melihat teman-teman yang berhasil. Tetapi saya selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari rasa hasad, Ustaz. Saya yakin rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih indah, Ustaz, supaya hati ini lebih mengharapkan sesuatu yang indah di akhirat. Tidak hanya memikirkan kegagalan di dunia yang sebenarnya dunia ini hina. Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz.
Barakallahu fikum. Ya ma'ah. Yang gagal tes CPNS ini berapa sih? Berapa kira-kira? Dari 100 ribu umpamanya, yang diterima berapa sebenarnya itu, Fer? Hah?
Yang diterima sekitar
dari berapa? Dari 1 juta? Dari 500 ribu?
Paling cuman di bawah 5% kali saat ya.
Allahu Akbar. Iya. Jadi kalau dari 100 ribu itu yang diterima cuma 5 ribu.
5 ribu ya.
Masya Allah. Kayaknya kalau cuma 5 ribu seharusnya antum gak terlalu sakit hati. Karena kawan antum banyak. Ada 950 ribu apa? Iya. Ada 95 ribu yang tidak diterima. Haibatifillah, dunia ini sempit. Kalau sudah ada orang di sana, engkau gak bisa ke sana. Kalau sudah ada 5 ribu yang keterima, engkau gak bisa masuk ke sana. Ini dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Apa yang ditakutkan? Wa innama akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan dibentangkan dunia buat kalian. Fatana fasuha. Lalu kalian berlomba-lomba. Kita lihat itu perlombaan, persaingan orang-orang untuk menjadi CPNS. Sebagian menghalalkan segala cara. Padahal dia tahu dari 100 ribu yang diterima 5 ribu. Tapi dia tetap berinisiatif atau husnudzon, mungkin anda termasuk yang diterima. Begitu yang terjadi. Berlomba-lomba, bersaing, kemudian sikut sana, sikut sini, lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka buat yang gagal, ketahuilah rahmat Allah itu meliputin segala sesuatu. sampai semut di dalam lubangnya pun mendapatkan rahmat. Apalagi engkau yang yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah kepada yang di bawahmu. Lihatlah kepada yang sama-sama gagal sepertimu. Lalu engkau memandang kepada yang ada di sekitarmu. Apakah semua orang jadi CPNS, jadi PNS? Berapa persentase PNS dan yang bukan PNS? Kemudian engkau lihat. Kalau ada PNS kaya raya, itu dicurigai. Dicurigai. Kenapa? Gaji dia itu seberapa sih? Makanya kenapa yang namanya pejabat negara itu harus melaporkan kekayaan dia? Karena memang kalau yang namanya pengusaha, nggak ada pengusaha untuk melaporkan kekayaan dia, Mama. Ya dia mau simpen, dia mau taruh di mana? Maka insya Allah, berbaik sangka, Allah ingin mengangkatmu menjadi pengusaha mungkin. Engkau bukan jadi pekerja, tapi orang yang mempekerjakan orang. Engkau harus berpikir, anak harus dengan izin Allah SWT memiliki orang-orang yang bekerja sama anak. Tuh ada 95,000 tuh. Bagaimana sebagian mereka jadi pekerjaan nantinya. Membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Allah mengatakan, wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian sukain itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian gak tahu. Maka belajarlah dari anak panah. Anak panah itu, kau lihat bagaimana dia ditarik kencang sampai gemeter yang menarik itu. Kemudian dia dilepas untuk melesat ke depan. Jadi mundur sedikit untuk maju ke depan, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam perguruan tinggi dan hal-hal seperti ini, Ustaz. Dalam rangka lebih mengenal Allah Ta'ala, Ana ingin menyekolahkan Ananda anak ke pesantren. Sekarang beliau sudah kelas 10 dan sudah memikirkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sebagai orang tua, Ana menyarankan peluang ke Mahat, adakah jalur undangan SNMPTN dari sana? Qadarullah, wali muridnya menyarankan Ahsan, Ananda melanjutkan ke Madinah atau UI Musad. Karena melihat potensi Ananda yang Ananda tersebut. Bagaimana memotivasi Ananda beralih keinginannya dari melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang ia inginkan hingga bisa menetapkannya menjadi pilihannya ke Madinah, Ustaz. Selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon sarannya, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kayaknya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, orang tua harus tahu, enggak semua anaknya wajib jadi ustaz. Enggak. Tapi bagaimana anak-anaknya tatkala memiliki kecondongan untuk ilmu umum? Bagaimana sekarang dia agamanya baik? Kalau dia mau jadi dokter, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi mungkin dia sekolah hubungan internasional atau apa yang dia pelajarin. Bagaimana dia dapat agama yang baik? Maka nasihat anak, orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya itu di sebuah perguruan tinggi, umpamanya di ITB, atau dia di UI umpamanya, hendaklah anaknya itu tidak di tempat kos. Di mana, Ustaz? Letakkan dia di pondok mahasiswa. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ini di beberapa kota itu sudah membuat namanya pondok mahasiswa. Ada yang rumah siswa juga mereka bikin. Jadi sebuah pondok yang sebenarnya model kos-kosan, anaknya ini kuliah tapi pulangnya ke tempat itu. Di sana digarap agamanya. Karena kita bicara harus imbang katanya. Ketika kampus tidak memberikan, maka orang tua harus berpikir, aku harus memberikan hal itu kepada anak. Dan semoga semua bisa. Ya mungkin jumlah pondok mahasiswa itu nggak banyak ya. Tapi bisa ditambah lagi sehingga mahasiswa atau anak kita memiliki pengetahuan agama yang cukup dan dia tetap kuliah di tempat yang dia inginkan. Apakah bisa kita memalingkan dia dari keinginan dia untuk kuliah umum agar dia mau ke Universitas Islam Madinah? Dengan izin Allah masih bisa. Berapa banyak ustadz-ustadz kita yang dulunya kuliah umum? Ustaz Firanda. Dulunya kuliah apa Ustaz Firanda? Umpamanya. Ustaz Aminur Ba'is, ya. Ustaz Abduh Tuasikal, ya. Mereka belajar umum, tapi kemudian mereka beralih menuju kepada agama tatkala melihat itu sesuatu yang lebih utama dan lebih mulia. Kalau yang umum kan sudah banyak yang belajar umpamanya. Tapi kenapa yang agama ini yang Allah memberikan kelebihan kepada dia, ada anak-anak yang cerdas. Memang jamaah, kita ini sedih ya. Orang dulu, bukan orang sekarang. Orang dulu tuh, kalau anaknya cerdas, pintar, penurut, biasanya disuruh cari dunia. Oh, ini cocok buat ini. Tapi kalau anaknya bandel, nggak nurut, apa kata orang tuanya? Aku masukkan ke pesantren. Jadi, pesantren ini akhirnya untuk anak-anak yang nakal. Enggak. Pesantren itu sekolah untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka mungkin buat orang tua, ya kalau masih bisa memotivasi anaknya, bukan bicara UIN-nya. Karena bisa jadi dia nggak diterima di UIN. Tapi bicara untuk fokus belajar agama agar menjadi ulama. Di situ dimotivasi tentang keutamaan ulama, manfaat mereka buat umat dibandingkan dengan ilmu umum umpamanya. Maka semoga orang tua bisa menyampaikan hadza wallahu alam bisawab. Jamaah, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara, kepada Akhtufel. Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas waktunya, tempatnya yang sudah untuk membantu kajian pada hari ini. Mohon maaf kepada ikhwan-ikhwan kita yang pertanyaan-pertanyaannya masih belum dapat dijawab karena keterbatasan waktu. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan sehari-hari, segala yang benar dari Allah dan segala yang salah dari ana pribadi. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.